For the past 20 months,
Nandidani Rupul Fulanalasa Devotan Fianakashineam ni Fananesazakiri Milafkarakarana Manukan, e Paxton Ekel de Mananarit Natsfaita Firam ni Fasarutan Fiveluman Singaputsil, Atam Fateran,
a genetic disorder that distinguishes him,
Wanzanaku Fafsin Faden. Atamin'ny naterany Paxton dia nanomboka fivampianana sy toejavatra tsy nampoizina izy ireo. Izany dia lasa fitsapana sarotra mikasika ireo lesona miavaka mifandray amin'ny ho avy any mandrakizay. Nampianatra ny loholona Russell M. Nelson amin'ny kolejin'ny apostoly hoe noho ny anton'izay tsy fantatra dia misy olona sasatsasany manana olana ara-batana hatramin'ny fahaterana. Mety tsy hotomombana ny ampahan'ny vatany sasany, mety tsy mirindra tsara ny fiasan'ny vatana. Samy hiaran'ny aretina sy fahafatesana amin'ny vatantsika rehetra, na izany aza dia tena sarobidy ny fanomezana amin'ny vatana. Tsy mitaky vatana tonga lavatra ny fanatratrarana ny anjara tanjona masiny tsirairay. Raha ny marina, ireo fanahytsara sasatsasany dia mitoetra amin'ny vatana malemy na tsy tomombana. Ho avy tokoa ny fotoana izay anakambanana indray amin'ny endriny tomombana ny fanahy sy ny vatana. Ny ratsambatana sy ny vanitaolana dia samy averina amin'ny tena endriny, ary dia ho tanteraka eo aminy isika noho ny soropanavotan'i Jesosy Kristy.
Perfected in him, end quote.
Ho anareo rehetra izay miatrika fanamby, olana, fahadisom-panantenana ary marary fo noho ny mahazo ireo olona tiana dia tsarofo ity. Tiany ireo olona hiaran'ny fanaitainana amin'ny fitiavana tsy manapetra sy famindra-po mandrakizay Andriamanitra raintsika any an-danitra, ary tia anareo ihany koa. Mety antanytena anareo izay hiaran'izany fanaintenana izany hoe nahoana namela izao zavatra izao hitranga Andriamanitra tsy toa? Nahoana no mitranga amiko izao? Nahoana no tsy maintsy hiaran'ny aretina sy zava-nitranga izay mankarary na mahafaty mialoha ireo olona sarobidy eo amin'ny fianakaviana na mamela azy ireo hijalijaly mandritra ny taona maro? Nahoana no marary fotoy izany? Mandritra izany fotoana izany dia afaka mitodika amin'ilay drafitra lehibe ny fahasambarana nataony raintsika any an-danitra isika. Izany drafitra izany rehefa nampahafantarina nandritra ny fiainana talohan'ny fiainana tany dia niteraka fiobiana teo amintsika. Raha lazaina ny fomba tsotra dia fotoana fiofanana ho an'ny fisandratana mandrakizay ity fiainanaity ary ahitana fitsapana sy fisedrana izany. Efa toy izany hatrany izany ary tsy misy olona fa miala amin'izany. Ny fametra-pitokisana amin'Andriamanitra dia ampahany manan-danja eo amin'ny fiainantsika eto an-tany. Mandray ny herin'ny soropanavotan'i Kristy isika mandritra ireo fotoana mampametra-panontaniana-ntsika izay tsy ahitam-balin'ny firy ireo rehefa manana finoana aminy. Taorianany fitsanganany tamin'ny maty rehefa nitsidika any Amerika ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy dia nandroso ity fanasana ity ho any olon-drehetra. Mova ianareo mananareo izay marary eo aminareo eto aty ireo. Move ianareo mananareo izay malemy na tsamba na mandringa na klemaina na boky na izay maina na izay marinina na izay ory na manao ahoana na manao ahoana izany. Ento aty izy dia hositraniko fa manana fangorana ho anareo aho. Ny kiboko dia feno famindrapo. Ary ny zava-nitranga rehefa avy niteny toy izany izy dia niara-nientana ny valalabe mandraray manontolo. Nandroso niaraka tamin'ny marariny sy ny orina ary ny malemina, ary niaraka tamin'ny jambany, ary niaraka tamin'ny mariny sy tamin'ireo izay nijaly, na manao ahoana na manao ahoana izany, ary nosotrano ny tsirairay avy taminy arakaraka nitondrana azy teo anoloany. Misy tanjaka lehibe azo avy amin'ilay teny hoe ny valalabe mandra iray manontolo nandroso. Iray manontolo ry rahalasa rahavavy. Miatrika fanampy isika rehetra ary ilay andia teny hoe izay nijaly na manao ahoana na manao ahoana izany. Moa tsy milaza mombantsika rehetra va izany? Fotoana fohy taorianany nahaterahan'ny Paxton kely dia fantatray fa hitahianay isam-pianatra anay lesona miavaka ny ray any an-danitra. Rehefa nametraka ny tananay teo ambonin'ny lohany izao sy ny rainy mba andraisany voalohany amin'ireo tsodran'ny fisoronana maro dia tonga tao an-tsaiko ireo teny ao amin'ny toko fahasivy ny bokyny Jona hoe fa anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Tena naseho tamin'ny alalan'ny Paxton tokoa ny asan'Andriamanitra. Mianatra faharetana finoana fakasitrana izahay amin'ny alalan'ny hery mampitony ny asa fanompoana ora tsy hitafetra fiotanam-po mahery vaika ranomasiny fanaintainany fo ary ireo vavaka sy fanehompitiavana ho an'ireo olotiana mila fikarakarana manokana indrindra ho an'ny pakistona sy ny ray aman-drenina. Nilazany filoha James Foster hoe tena mankasetra ka ireo ray aman-dreny be fitiavana izay mizaka mpatoniana sy maharitra ny fahoriana sy alahelo ho an'ireo zanany izay manana olana ratsaina na fahasembanana ara-batanao. Izany fahoriana izany matetika dia mitohy isan'andro mandritra ny androm-piainan'ireo ray aman-dreny na ilay zaza mihitsy aza. Matetika azy ireo ray aman-dreny no tsy maintsy manome fikarakarana miavaka izay tsy misy fiafarana mihitsy na andro na amin'ny alina. Maro ireo reny no mifofotra mafy ara-batana sy ara-petse-po mandritra ny taona maro manamaivana ny fijaliana izay mihatra amin'ireo zanany mila fanampiana manokana. Araka ny namaritan'i Mozea azy dia nanatry masony fitiavana madio ny mpamonjy izay natolo ny fianakavian'ny pakistan izahay fitiavana izay natao any olon-drehetra. Ankehitriny zava-nitranga dia nomaivanina ny enta-mavesatra izay nampitondraina ny alimasiny rahalany. Eny, nampatanjaka azy ny tompo mba hahafahany mitondra mora foana ny enta-mavesany. Ary izy dia nanaiky tamin'ny mpifaliana sy tamin'nympaharetana ny sitrapon'ny tompo rehetra. Indray ala tamin'ny voalohan-dohany nateran'i Pakistana raha tao amin'ny sampadraharaha famelomanaina ny zaza vo teraka iny izy tao amin'ilay foibe fa mahafinaritra fitsaboana ireo zaza madinika tao Salt Lake City, Utah. Dia talanjona tamin'ireo fanoloratena fiahiana tsy ankijanona tolotra ireo mpitsabo sy ireo mpitsabompanampy izahay. Nanontany ny zanako vavy aho hoe ahoana na fantsika mandony vola sandan'izao ary dia nanombatombana ny saran'izany. Dia nilaza ny dokotera izay nijoro tao akaiko fa diso tanteraka ny tombatombana nataoko ary ny fitsaboana ny pakistana kely raha ny marina dia mihoatra noho ny tombatombako. Tamin'izay fotoan'izay no nahalalanay fa nakamaroan'ireo sarany aloha amin'ny hôpitaly io dia efa voaloha avy amin'ireo fanomezana mpahalalan-tanana anataon'ny hafa ara-potoana sy ara-bola. Nampanetry tena ny teny voalazany teo ampisaitsainako ny asarobidiny ity fanahy kely ity ho an'ireo izay miahy azy.
Who were so carefully watching over him.
Natsiaro ilay soratra masina mazatra ireo misionera aho izay lasa nahazo dikany vaovao teo amiko. Tadidio fa lehibe nasarobidin'ny olona eo amason'Andriamanitra. Nitomany atao ampisaitsainana ny fitiavana tsy manapetra ny raintsika any an-danitra sy ny zanakalany Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy tao ampianarana tamin'ny fomba mahery vaika ny asarobidin'ny fanahy ara-batana sy ara-panahy eo amason'Andriamanitra. Nafantatra ny fianakavian'ny pakistana fa voahodidin'ny anjely mpanompo iraky ny lanitra sy izay eto an-tany izy ireo. Ao ny sasan'izay tonga rehefa ilaina ary miainga indray avy eo. Ary ireo hafa izay manatitra sakafo ambaravarana, manasa ny lamba, maka iray tapo avy any am-pianarana, miantso mba hankahery ary indrindra ireo vavaka natao ho an'ny pakistana. Teo dia lesona miavaka koa noho ny anarana. Raha sendra olona izay lasany rano ianao, move ianao an-tany raha mila fianampiana izy sa tonga dia hirotsaka anaty rano ary anavitra azy amin'izany rano lalalabe izany. Ilay fanontaniana hoe lazaora misy azoko hanampiana dia tsy fanampiana mihitsy na dia amin'ny fo aza sy atao matetika. Manohy mianatra ny lanjany tsy fahandriny heritreritra sy fahalinana amin'nyireo fiainany manodidina antsika isika. Tsy nilanja ny fanampiana fotsiny fa ny fifaliana sesaina tsapa avy amin'ny fanampiana ny hafa koa. Ny filoha Thomas S. Monson izay ohatra mahazenda ny fampitrakana ireo olona vo ny tsindrahazolena dia nilaza hoe hita ireo olona izay miezaka ny anampy mpiara-belona amin'Andriamanitra, ireo manome zavatra mba hanamaivanana ny fijaliana, ireo izay miezaka manao ny tsara rehetra ao anatiny mba hahatonga ity tany ity ho tsaratsara kokoa. Motsy hitsikaritra ireo ve fa fenontsiko kokoa ny tarenyireny olona ireny? Manana fatokiana sy fiainana milamina izy ireny? Taofaly sy afa-poatrana izy ireo satria tsy misy olona mandray anjara amin'ny fanampiana pina ny hafa tsy ahazo fitahiana feno ho an'ny tenany. Na dia miatrika fitsapahana, fizahan-toetra, marary am-po, fanampy sy ireo endrika maro ny fanaintainana azy isika dia eo an-trano ilay mpamonjy antsika izay miahy sy be fitiavana. nampanantenizy fa tsy amelanareo kambotsy aho, ankaty aminareo aho, ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomezako anareo. Aza malahelo ny fonareo, aza matahotra. Tena feno fankasitrahana ny rentsika any an-danitra izahay amin'ilay Paxton namatalanjonay. Mampiseho ny asany amin'ny alalany tokoa ny Tompo ary manohy mampianatra anay lesona manandanjona, manandanja, masina ary miavaka. Tiako ny amarana ny teniko amin'ireto teny avy amin'ny firanan-kafizina loatra ity hoe mirotsaka amin'ity ady ity ny rehetra. Faly sika, faly tokoa, ry tafika, satroboninahitra ny fetra. Ampiobiana ao am-po no hanaovantsika izany. Ry rahalahy sy rahavavy, ny fanantenako sy ny vavaka toko dia mba hanoizantsika izaka amin'ny boninahitra, nentamavesantsika sy hanolorantsika fanampiana ireo manodidina antsika izay mijaly sy mila fikarakarana ary fankahirezana. Engane isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ireo fitahiny sy hanavaon'ny fanoloratenantsika amin'ny ray ntsika any an-danitra amin'ny fanompoana ireo zanany. Amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.